Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Najvažnije vesti za petak, 23. jul. U Evropskom parlamentu osudili povezivanja srpskih opozicionih političara sa kriminalnim grupama. Tužilaštvo traži određivanje pritvora za vozača koji se sumnjiči da je usmrtio dečaka u beogradskom naselju Karaburma. Protest građana u toj beogradskoj četvrti. Insko nametnuo zabrane i kažnjavanje negiranja genocida u Bosni i Hercegovini. Evropska unija osuđuje nesmanjenu represiju Rusije na nezavisne medije i nevladin sektor. Kineski predsjednik u zvaničnoj poseti Tibetu. Vreme sutra pretežno sunčano do 31 stepen. A u nastavku emisije poslušajte još. Dok se čeka optužnica protiv grupe Veljka Belivuka, majke nestalog Gorana Mihajlovića i ubijenog Aleksandra Halabrina, traže da policija i pravosudni organi Srbije rasvetle slučajeve njihovih sinova.
Zašto neko nekoga štiti? Ja prosto imam takav osjećaj da neko nekog štiti.
Moj cilj je da saznam ko je ubio mog sina i zašto.
Bili smo i sa građanima beogradskog naselja Karaburma koji blokiraju jednu od centralnih ulica u toj četvrti Beograda u znak protesta zbog puštanja na slobodu vozača koji je u udesu na pešačkom prelazu usmrtio devetogodišnjeg dečaka. Jelena Milosavljević za naš radio kaže.
Nećemo se pomeriti odavde, samo neka rade posao onako kako treba. To je sve što tražimo i da neko odgovara za to što je mali Stefan zbog nečije bahatosti ubijen i nije kažnjen.
Ove i druge teme u nastavku ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Povezivanje srpskih opozicionih političara sa organizovanim kriminalom bez pružanja dokaza i šanse da se na te napade odgovori mora prestati, izjavio je poslanik u Evropskom parlamentu Demetris Papadakis, a prenela grupa socijalista i demokrata. Ova izjava dolazi nakon napada predstavnika vladajuće Srpske napredne stranke i njima bliskih medija da ubice kriminalnog klana Veljka Belivuka imaju podršku čelnika opozicione stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa i Marinike Tepić, navodi portal European Western Balkans. Majke nestalog Gorana Mihajlovića i ubijenog Aleksandra Halabrina traže da policija i pravosudni organi Srbije rasvetle slučajeve njihovih sinova. Sumnja se da su im deca žrtve rata klanova. U medijima se za nestanak Mihajlovića i ubistvo Halabrina vezuje grupa čiji je navodni šef Veljko Belivuk. Grupa uhapšena u februaru 2021. sumnjiči se za ubistva, otmice i dilovanje drogom. Dok čeka da li će protiv njega biti podignuta optužnica, Belivuk je navodno izjavio da je sarađivao sa Srpskom naprednom strankom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, što predsjednik Srbije negira. Više u prilogu Nevene Bogdanović.
Više od dve godine Sanja Mihajlović iz beogradskog naselja Resnik nema informacije šta se dogodilo sa njenim sinom. 22-godišnji Goran Mihajlović nestao je 1. aprila 2019. godine u Beogradu. Otkako je nestanak prijavljen, Sanja Mihajlović jednom nedeljno odlazi u policiju.
Ja sam uvijek molila da prvo mi saznamo šta se desilo, da prvo mi dobijemo informacije, pa tek onda mediji, što mislim da je sasvim korektno i normalno.
Molba porodice Mihajlović, međutim, nije ispunjena. Već mesecima u tabloidima u Srbiji čitaju navodne dokaze iz istrage, a neke od informacija javno u svojim obraćanjima plasiraju i predstavnici vlasti. Dok policija u zvaničnim saopštenjima ćuti, načelnik kriminalističke policije Bogdan Pušić u februaru 2021. godine prvi put je javno pomenuo ime Gorana Mihajlovića. Gostujući na jednoj beogradskoj televiziji, pročitao je imena nestalih muškaraca za koje se sumnja da su u Srbiji bili žrtve rata kriminalnih klanova, Škaljarskog i Kavačkog. Ovi klanovi vode poreklo iz Crne Gore, ali se njihov sukob zbog droge od 2014. godine proširio na ceo Balkan. Imena nestalih muškaraca pročitana su u danima nakon hapšenja Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja. Označen je kao vođa grupe koja je u Srbiji funkcionisala kao deo Kavačkog kriminalnog klana. I sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je za 6 meseci od hapšenja Belivuka objavljivao navodne dokaze iz istrage. Nakon toga, tabloidi u Srbiji objavljivali su fotografije obezglavljenih leševa i druge uznemirujuće sadržaje. O tome čita i Sanja Mihajlović, ali nema potvrdu policije da Belivukova grupa stoji iza nestanka njenog sina.
Da li se nešto promenilo baš vezano za slučaj mog sina? Ne. Nema ni dalje konkretnog pomaka, ni konkretnog odgovora.
Nadležno tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa kratko je odgovorilo da je povodom nestanka Gorana Mihajlovića predmet formiran i da se Goran Mihajlović trenutno nalazi u policijskom sistemu za nestala lica. Policija na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovorila, a Sanja Mihajlović smatra da postoje propusti u policijskoj istrazi.
Zašto neko nekoga štiti? Ja prosto imam takav osjećaj da neko nekog štiti.
Dok sama traži informacije o nestanku sina, Sanja Mihajlović kaže nailazi na prepreke.
Niko ne želi da bude svedok bilo čega, pogotovo ako vidite grupu Veljka Belivuka, za koju i sad kažu ljudi, ako bi vam bilo šta rekli, mogli bi glava da mi ode, bez obzira što je Velja Nevolja u zatvoru, ali postoje ljudi koji su dalje na slobodi i koji imaju veliku moć.
Ja se plašim?
Pa ja ne. Ja nemam potrebe da se plašim. Meni je sin nestao, čega ja da se plašim? Šta ja još imam da izgubim?
I Mara Halabrin iz banatskog sela Janošik svake nedelje dolazi u beogradsku policiju. Traži da se rasvetli ubistvo njenog sina Aleksandra Halabrina. Nestao je 20. marta 2020. godine u naselju Banjica u Beogradu. Telo je pronađeno 2 meseca kasnije, 16. maja u selu Parcani kod Sopota, 30 km dalje od mesta nestanka. Ubica nije pronađen, motivi su zvanično nepoznati. U medijima je ubistvo dovedeno u vezu sa Belivukovom grupom.
Ja sam stekla utisak da se ne radi na slučaju. Da je slučaj stavljen, ako se neko pojavi, pojavi, ili ako se nešto pojavi u vezi ovog Belivuka, dobro, ali saradnju nemamo.
Policija nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa, postoji li veza Belivukove grupe sa Halabrinovim ubistvom i kako vode slučaj. Tužilaštvo odgovara da istraga još nije pokrenuta. Predmeti u predistražnoj fazi, prikupljaju se dokazi koji se ne smeju iznositi u javnost, naveli su u tužilaštvu. Dodali su i da je Mara Halabrin dala izjavu u policiji i rekla šta zna u vezi sa smrću svog sina, ali u tužilaštvu, iako je tražila, ne može biti saslušana dok se istraga ne pokrene. Mara Halabrin kaže da neće stati dok se ne rasvetli ubistvo njenog sina.
Moj cilj je da saznam ko je ubio mog sina i zašto. Mislim, bilo šta da je uradio. Znači, postoje institucije koje treba tim da se bave. Ali da tako, da ga ubiju, on je meni jedino dete bio. Ja sam samohrana majka. Ja ne mogu s tim da se pomirim.
Od 2012. godine na teritoriji Srbije i Crne Gore dogodilo se najmanje 175 ubistava koja imaju odlike mafijaških likvidacija. To su podaci Crne knjige, zajedničkog projekta Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK i Radija Slobodna Evropa. Od 175 ubistava pravosnažno je rešeno tek 18, dok su počinioci nepoznati u čak 102 slučaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, podsjećamo, najavio je juče da će naciju u narednih 48 sati ponuditi dokaze koji će baciti novo svetlo na optužbe protiv Veljka Belivuka i njegove organizovane kriminalne grupe i ukazati na njihove političke veze. On je negirao navode Belivuka da se ikada video sastajao ili na bilo koji način razgovarao sa njim i članovima njegove grupe i rekao da je spreman da o tome govori pred nadležnim organima. Vučić je reagovao na pisanje Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, koja je juče na svom portalu objavila navodni transkript saslušanja Belivuka u tužilaštvu pre 2 nedelje, gde, kako se navodi, govorio o svom navodnom odnosu i susretima s Vučićem i drugim ljudima iz vrha Srpske napredne stranke. Zvaničnih informacija iz tužilaštva za organizovani kriminal nema. Belivuk se sumnjiči da stoji iza 5 brutalnih ubistava, jednog mučenja i dilovanja droge.
slobodnaevropa.org.
Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu uložilo je žalbu sudu na odluku kojom je u sredu odbijen njegov predlog da se odredi pritvor za LG, koji je, kako se sumnja, 18. jula uveče na Karaburmi u Beogradu svojim automobilom udario 2 dece na pešačkom prelazu pa pobegao. Potvrđeno je Tanjugu, 9-godišnji dečak, juče od povreda preminuo. A građani Karaburme i sinoć, ali i danas, blokiraju jedno od centralnih ulica u tom beogradskom naselju u znak protesta zbog puštanja na slobodu vozača koji je u udesu na pešačkom prelazu usmrtio dečaka. Okupljeni građani poručili su da se neće skloniti sa ulice dok vozač ne bude uhapšen. Traži odgovornost sudije koja ga je pustila da se brani sa slobode. Nakon što je 18. jula automobilom naleteo na dečaka, kao što ste čuli, njegovog oca i mlađeg brata na pešačkom prelazu, vozač je pobegao sa lica mesta, a policija ga je uhapsila dan kasnije. Jedna od učesnica protesta, Jelena Milosavljević, provela je noć na ulici nakon vesti da je dečak preminuo u bolnici od posljedica povreda u udesu.
Ja živim ovde, ja sam komšinica, sugrađanka, također sam i majka. Tako da nas je sve ovo jako pogodilo i nećemo odustati, nećemo stati, nećemo se pomeriti odavde. Samo neka rade posao onako kako treba. To je sve što tražimo i da neko odgovara za to što je mali Stefan zbog nečije bahatosti ubijen i nije kažnjen.
Tužilaštvo je od suda zatražilo da vozaču odredi pritvor od 30 dana, navodeći da se nije sam prijavio, ali i da je više puta osuđivan i to dva puta zbog saobraćajnih krivičnih dela. Prvi osnovni sud u Beogradu odbio je da mu odredi pritvor.
Ovde je time out, crveno svetlo, i ne idemo odavde dokle god taj čovjek ne bude uhapšen, najstrožije kažnjen.
Rekla je jedna od okupljenih na protestu, Danijela Stanković. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da bi se kao otac i građanin pridružio protestu građana na Karaburmi, a odluku suda da vozača koji je pregazio dete pusti da se brani sa slobode nazvao je velikim razočaranjem. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić naveo je da je odluka suda sa pravom uznemirila javnost. Na mestu gde je dečak stradao, građani donose cveće i pale sveće. Pokrenuta je i peticija kojom se traži preispitivanje odluke suda. Potpisali su je Svetlana Sajić i Nikola Gordić.
Užas, evo ja treperim i sad, posle toliko dan, ne mogu da verujem da je nečiji život deči toliko jesti. Temu to sve vodi, ja ne mogu da budem pametna.
Tu živim ulicu od ozdo, sve nas je potreslo ova vest, jer mislim, jako velika nepravda, mislim da pravda uvek treba biti zadovoljena i da je ona uvek dostižna, da je teško dostižna, ali da se uvek treba pokrenuti.
Građani sa protesta traže i da kaznena politika za krivična dela u saobraćajnim nesrećama bude oštrija.
slobodnaevropa.org
U Srbiji se već danima beleži trocifren broj zaraženih. Struka poručuje da je izlaz u vakcinaciji. Prema poslednjim podacima, koje je Ministarstvo zdravlja objavilo juče popodne, od posljedica korone preminule su 3 osobe, dok je registrovano 228 novozaraženih. Obaveznost vakcinacije postoji i ona je definisana zakonom. Ako je protivustavna, onda je i čitav zakon protivustavan, ocenio je epidemiolog Predrag Konzalis Danas. A on na pitanje da li krizni štab može da predloži uvođenje obavezne vakcinacije, kaže da o tome mišljenje treba da daju pravnici, etičari, ali i Ustavni sud. Zbog osetnog porasta broja zaraženih, a kako se ne bi ugrozila turistička sezona, Hrvatska uvodi pojačanu kontrolu letnjih okupljanja. Dopušteno je najviše 1000 ljudi i obavezne su COVID potvrde. U Crnoj Gori će od 23. jula do ponedeljka 2. avgusta privremeno biti zabranjen rad noćnih klubova i diskoteka na otvorenom i zatvorenom prostoru, saopšteno je iz tamošnjeg instituta za javno zdravlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedno podsjećanje na vesti dana. U Evropskom parlamentu osudili povezivanje srpskih opozicionih političara s kriminalnim grupama. Tužilaštvo traži određivanje pritvora za vozača koji se sumnjiči da je usmrtio dečaka na Karaburmi protest građana u tom beogradskom naselju. Insko nametnuo zabrane i kažnjavanje negiranja genocida u Bosni i Hercegovini. Evropska unija osuđuje nesmanjenu represiju Rusije na nezavisne medije i nevladin sektor. Kineski predsjednik u zvaničnoj poseti Tibetu. Vreme sutra pretežno sunčano, do 31 stepen. U drugom delu emisije poslušajte i priču o planinarima iz Exiju zemalja koji su se sreli na planini Tari u okviru projekta Green Line of Reconnection. Mario Krpanić, planinar iz Gospića, za naš radio kaže.
Što se tiče same suradnje sa planinarskim društvima iz Srbije, do sad nije bilo nekakve suradnje, ali evo, ovo je nekakav početak, nadamo se da ćemo ići u tom smjeru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, koristeći bonska ovlašćenja, nametnuo je danas dopune krivičnom zakonu u Bosni i Hercegovine, kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Na Inckovu odluku Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, pozvao je na disoluciju Republike Srpske, jednog od dva bosansko-hercegovačka entiteta. Član predsjedništva iz redova hrvatskog naroda nazvao je Inckovu odluku civilizacijskim činom. U udruženju Majki Srebrenice kažu da su srećne zbog odluke visokog predstavnika, dok načelnik Srebrenice ocenjuje da svako nametanje ne doprinosi ni pomirenju, ni suživotu, ni poštovanju takvih zakona. Dženara Karabegović.
Fadila Efendić u genocidu u Srebrenici izgubila sina i muža. Kaže za naš radio kako za majke Srebrenice mnogo znači odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, u kojoj je koristeći bonske ovlasti nametnuo dopune u krivičnom zakonu BiH, kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
Iako sam ja posvijesti uvijek mislila da on će to ispuniti, on će donijeti taj zakon, znači da je ispoštovo i mi smo na neki način zadovoljni da je i prije bolje bi bilo, ali ako je i sad to je dobro, samo pitanje je koliko će ispoštovati naše vlasti, sudstvo, tužilaštvo, koliko će to sve ispoštovati, sad je na njima.
Načelnik Srebrenice Mladen Grujičić rekao je za Radio Slobodna Evropa kako svako nametanje ne donosi ni pomirenju, ni suživotu, ni poštovanju takvih zakona, objašnjavajući kako od završetka rata do danas nisu mnogo bolji odnosi, kao i na gledanje na prošlost. Grujičić je kazao kako on se osjeća sa svim žrtvama, ali kaže kako postoji kazne koje su evidentne.
Tu postoje zločini koji su neupitni, postoje i zločinci koji su neupitni, postoje i kazne koje su, jel tako, evidentne, ali nažalost to nemamo na drugoj strani kada je u pitanju zločin Bošnjaka nad Srbima, kada su u pitanju zločinci.
Za predsjednika Skupštine opštine Ćamila Durakovića Inckova odluka je civilizacijski čin.
Ovo se je čekalo, dakle, ovo nije nešto od juče, dakle, mi se godinama borimo, posebno majke Srbice i svi mi koji smo preživjeli, borimo se za ovakav zakon iz razloga moguće više bilo trpjeti taj sistemski pristup negiranju genocida, dakle, od najviših zvaničnika u ovoj državi, predstavnika entiteta, načelnika opština i tako dalje, to je već bilo preraslo u jedan triumfalizam gdje se genocid počeo slaviti, tako što se dodjeljivale nagrade presuđenim ratnim zločincima.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković ne vidi nikakav problem u tome što je Hrvatska kao jedan od motiva na kovanicama evra, kada ta zemlja 1. januara 2023. uđe u eurozonu, bude i lik Nikole Tesle. Za razliku od drugih motiva koje su izabrali eksperti, lik Tesle izabrali su građani u anketi koji su tako pokazali koliko cene njegov genij. Stoji u odgovoru Hrvatske narodne banke povodom protesta iz Beograda. Više u prilogu Enisa Zebića.
Da sam ja na čelu Narodne banke Srbije, rekao bih bravo, komentirao je hrvatski premijer Andrej Plenković najavu Narodne banke Srbije da će reagirati na hrvatsku odluku o stavljanju Tesle na eurokovanicu koju ocjenjuju neprimjerenom.
Građani su ti koji su sugerirali da na jednoj od kovanica, u ovom slučaju govorimo o centima, bude i Nikola Tesla. Prema tome, mi nikoga nikome ne uzimamo, nego smatramo da je Nikola Tesla, naravno, bez obzira što je on u smislu svoje nacionalnosti Srbin, da pače, to je još jedna velika gesta Hrvatske i ja vidim to samo kao plus, a njegova veličina je, naravno, neupitna i možemo reći globalnih razmjera, doslovno. Prema tome možemo biti samo ponosni na to, ne vidim zašto bi to bilo kome trebao biti problem. Obrnuto, ja bih rekao čestitam. To bio moj stav, da sam ja na čelu Narodne banke Srbije, rekao bi bravo.
Komisija za novac Hrvatske narodne banke 21. srpnja utvrdila je konačni prijedlog motiva na nacionalnoj strani eurokovanice. Šahovnica kao motiv bit će zajednička podloga na svim kovanicama, a ostali će motivi na poenima biti raspoređeni ovako. Na kovanici od 2 eura bit će prikazana geografska karta Hrvatske, na 1 euru motiv kune, na 50, 20 i 10 centi Nikola Tesla, a na 1, 2 i 5 centa bit će motiv glagoljice. Narodna banka Srbije ocijenila je hrvatsku odluku o stavljanju Tesle kao prisvajanje kulturnog i znanstvenog nasljeđa srpskog naroda. Tesla je izabran za motiv na nacionalnoj strani eurokovanice na traženje brojnih građana, a Srbija nije u poziciji prigovarati jer to po europskim regulama mogu samo članice Europske unije koje koriste euro, stoji u odgovoru Hrvatske narodne banke na naš upit da komentiraju negativne reakcije Narodne banke Srbije. dok su drugi motivi rezultat prijedloga eksperata. Tesla je uvršten na temelju internetske ankete. Prema priopćenju Narodne banke, Tesla je odabran za motiv na temelju brojnih prijedloga građana koji izrazito cijene genij ovog izumitelja rođenog u Hrvatskoj u mjestu Smiljana u Lici, gdje je smješten i memorijalni muzej Nikola Tesla. U spomenike Tesli u Gospiću, Smiljano i Zagrebu i tehnički muzej u hrvatskom glavnom gradu nosi njegovo ime. Stoji u priopćenju Hrvatske Narodne banke. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Svet. Evropska unija apeluje na Rusiju da zaustavi svoju nesmanjenu represiju na nezavisne medije, novinare i organizacije civilnog društva, nazivajući ovaj pritisak pred parlamentarne izbore u septembru posebno zabrinjavajućim. U izjavi objavljenoj kasno 22. jula portparolka šefa spoljne politike Evropske unije, Josepa Borelja, citirala je nedavne odluke ruskih vlasti da određeni broj novinara i nevladinih organizacija za pravnu pomoć, kao što je Institut za pravo i javnu politiku, imenuju stranim agentima i proglasi istraživački mediji pod nazivom Projekt nepoželjnom organizacijom, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Kineski predsjednik Xi Jinping boravi u posjeti Tibetu, javila je agencija France Press, pozivajući se na kineske državne medije. Xi je prvi kineski predsjednik u Tibetu posle 31 godine, odnosno posete Jiang Zemina 1991. Poseta nije bila najavljena i nije jasno da li se predsjednik Kine već vratio u Peking, navodi Associated Press. Kina je posljednjih godina pojačala kontrolu nad budističkim manastirima i proširila obrazovanje na kineskom, a ne na tibetanskom jeziku. Peking ne priznaje tibetansku vladu u egzilu sa sedištem na Dharamsali i optužuje Dalaj Lamu da pokušava da odvoji Tibet od Kine. Duži razmak između prve i druge doze vakcine Pfizer čini da imunološki sistem proizvede više antitela za borbu protiv infekcije, otkrili su britanski naučnici, koji se vremenski okvir pokazao najboljim do sada, i koliko su učinkovite vakcine protiv delta soja koronavirusa, slušamo u prilogu Ajle Obradović.
Stručnjaci kažu kako rezultati istraživanja podupiru odluku Velike Britanije da produži razmak između prve i druge doze na 12 sedmica, od prvobitne 3 sedmice, prenosi BBC. 8 sedmica čini se najboljim vremenskim intervalom između prve i druge doze vakcine u borbi protiv delta varijante koronavirusa, kako navodi studija čiju izradu je finansirala država. Za potrebe studije naučnici su upoređivali imunološki odgovor 503 zaposlenika Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije koji su primili 2 doze vakcine u različitim vremenskim periodima od kraja prošle do početka ove godine u trenucima dok se alfa varijanta brzo širila. Nivo antitijela u njihovoj krvi mjerio se mjesec dana nakon primljene druge doze vakcine. Neki od zaključaka studije su da i kratki i dugi intervali doziranja Pfizer vakcine generišu jak imunološki odgovor u cjelini. Razmak od 3 sedmice proizveo je manje antitijela u odnosu na razmak od 10 sedmica. Navodi se i da nivo antitijela padne nakon prve doze, ali nivo te ćelija druge vrste imunoloških ćelija ostaje visok, te da je duži razmak između dvije doze doveo do manjeg broja te ćelija u cjelini, ali do većeg udjela određenog tipa ili podgrupe zvane pomoćne te ćelije, koje prema istraživačima osnažuju imunološku memoriju. 8 sedmica je najbolji razmak između dvije doze, navodi se u studiji. Pored toga, druga studija objavljena u srijedu pokazala je da su dvije doze vakcine Pfizer-BioNTech i AstraZeneca skoro jednako učinkovite protiv visokog prenosne delta varijante koronavirusa, kao i protiv ranije dominantne alfa varijante. Studija je ponovila da jedna doza nije dovoljna za visoku zaštitu. Studija objavljena u New England Journal of Medicine potvrđuje otkriće javnog zdravstva Engleske u maju o efikasnosti Pfizer-BioNTech i AstraZeneca vakcina. Otkriveno je da dvije doze Pfizerove vakcine imaju 88% učinkovitosti u prevenciji simptomatske bolesti kod delta varijante virusa u poređenju sa preko 93% zaštite kod alfa varijante. Dvije doze AstraZeneca vakcina imaju 67% učinkovitosti protiv delta varijante i preko 74% učinkovitosti protiv alfa varijante. Kompletna studija objavljena u srijedu pokazala je da jedna doza vakcine Pfizer ima 36% učinkovitosti, a jedna doza AstraZeneca oko 30%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ceremonija otvaranja olimpijskih igara u Tokiju danas po lokalnom vremenu u Japanu počela je u 20 sati, a po srednjeevropskom u 13 časova. Ovogodišnje igre drugačije su od svih dosadašnjih u istoriji i dešavaju se u vreme dok se svet još uvek bori s pandemijom COVID-19, koja je odnela živote više od 4 miliona ljudi, a zaraženo je više od 192 miliona.
slobodnaevropa.org
Planinari iz Bajne Bašte, Maribora i Gospića sreli su se na planini Tari u okviru projekta Green Line of Reconnection. Ovaj susret i druženje trebalo je da budu realizovani prošle godine, ali su odloženi iz poznatih razloga, zbog epidemije koronavirusa. Novka Ilić ima više detalja.
Gosti su tu da zajedno planinarimo, da naučimo nešto iz istorije planinarstva našeg regiona, da saznamo još ponešto jedni od drugima, kaže Nenad Lečić iz planinarskog kluba Tara, koji je domaćin planinarima iz Slovenije i Hrvatske.
Da zatim malo vozimo kajak, da markiramo Via Dinarica stazu, koja je negde i linija vodilja bila pri pisanju ovog projekta, jer to je jedna velika staza koja ide od Slovenije do Albanije, koja nas u stvari sve povezuje. Konkretno zelena ruta Via Dinarica, zato se projekat iz ove Green Line of Reconnection prolazi upravo i preko planine Tare, ulazi tu ispod Velikog Stoca iz Bosne u Srbiju i nastavlja dalje ka jugu. I upravo ćemo raditi na tome da ona bude kvalitetnije i bolje obeležena. Glavna okosnica projekta samog je upravo ta razmjena iskustava i da se jednostavno mnogo bolje upoznamo, jer tako ćemo svakako mnogo bolje i sarađivati, pokazati na kraju krajeva i drugim klubovima iz regiona da je saradnja svakako moguća. Da što pre krenu, nađu partnere sa drugih strana da rade projekte, ali inače ako pođu na planinarenje da mogu naći tamo jedan klub sa druge strane granice koji će im pomoći da se lakše snađu na lokalnoj planini.
Iz Slovenije je došlo 8 planinara biciklističko-planinarskog društva Maribor, predsjednik Igor Oprešnik.
Ovaj Green Line of Reconnection, moram reći da dobro smo živali do sada i nadam se da je bio projekt dobro zastavljen i da biće sve to što smo se zamislili da ćemo izvesti. Nadam se da će biti ovako. Ja sam isto predsjednik društva i predsjednik sam isto sveg društava tamo u jednom podravskoj regiji u severoshodnom dijelu Slovenije i isto sam i u upravnom odboru Planinskog saveza Slovenije. Zato možda iz prve ruke da kažem, evo, kod nas ima puno planinara, isto u našem društvu ima nas 200 i svi volimo iste planare. Evo, kod nas, da vam kažem, u godišnjom iskazuje se da su oko 300.000 ljudi se iskazuju da su planinari, ali je prosječno na godinu u slovenskim planinama ide negde oko 1.500.000 ljudi.
Hrvatske planinare predstavljaju članovi planinarskog društva Željezničar iz Gospića, a predsjednik je Mario Krpanić.
Što se tiče same suradnje sa planinarskim društvima iz Srbije, do sad nije bilo nekakve suradnje, ali evo, ovo je nekakav početak, nadamo se da ćemo ići u tom smjeru. Također, drago nam je da je tu društvo iz Slovenije, pa smo na neki način zaokružili tu priču i, ajmo reći, povezali prostor Dinarida i te staze Via Dinarike, znači da smo obilježili zelenu stazu Via Dinarike i u Sloveniji, i u Srbiji, i u Hrvatskoj. Meni je poznat teren, ali kolege, koliko vidim, svi su oduševljeni. Nadamo se da ćemo imati dobar provod ostatak vremena.
Sljedeći susret planinara ova tri kluba, kako su rekli, bit će u septembru u Mariboru, a zatim će u novembru također u Sloveniji sumirati rezultate projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Još jednom pred kraj emisije ponavljamo vesti dana. U Evropskom parlamentu osudili povezivanje srpskih opozicionih političara s kriminalnim grupama. Tužilaštvo traži određivanje pritvora za vozača koji se sumnječi da je usmrtio dečaka na Karaburmi u Beogradu, protest građana u tom beogradskom naselju. Insko nametnuo zabrane i kažnjavanje negiranja genocida u Bosni i Hercegovini. Evropska unija osuđuje nesmanjenu represiju Rusije na nezavisne medije i nevladin sektor. Kineski predsjednik u zvaničnoj poseti Tibetu, prvoj od 1991. godine. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.